Spáľte sa na dovolenku bez kompromisov. Vyberte si z modelov Ford Tourneo Courier, Connect alebo Custom a odveste 5 až 9 pasažierov a batožinu bezpečne, komfortne a efektívne. Modely Ford Tourneo prichádzajú v rôznych pohonoch s najbohatšími sériovými výbavami a vybrané modely aj s financovaním s 0% úrokom. Vyskúšajte si Ford Tourneo v predajni Autopolis Bratislava na Panonskej. www.autopolis.sk.
Musím začať tým, že by si nevyplašil obecenstvo, že prečo nahrávaš v okuliároch?
Pôvodne som sa chystal na koncert Andrea Bocelliho, ale neviem, vypol ma hrach.
Takže... Ale nie hracho, akože Peťo Hraško.
Ne, našťastie nie, to by som nesedel. No nie, no dal som si vylúpal mladý hrach. A ja som v 34 rokoch zistil, že som na ňa alergický. Jak som ho dolúpal, som si tak už večer peretrel oči a zrazu mi opuchli tak bulvy, že som nevidel vôbec nič.
A vidíš ma?
Teraz vidím, mám okuliare. Oni mi dovolia mať otvorené oči.
Vidíš aj nášho hostia?
Nasledujúca relácia nie je vhodná pre divákov mladších ako 18 rokov.
Á, to je proti svetlu síce, ale vidím, tak je dobré. No,
čiže plynule sme prešli neskutočnou prešmičkou k nášmu dnešnému hosťovi. A veľmi sa tešíme, že tu máme teda účastníka ostatných majstrovstiev sveta, lebo už sa skončili, to už teraz je dávno. A momentálne pôsobiaceho teda v českej extralige. Tip Sport.
Aj tam?
Jasné.
Dobre.
Konglomerát. A teda vítame Maxa Čajkoviča. Maxo, servus.
Ahoj. Ďakujem chlapi za pozvanie.
Tak super, že si našiel čas teraz počas letnej prípravy, lebo teraz sa stále maká. A ja mám s Maxom výbornú spomienku. On to síce o tom nevie, ale bolo leto 2020 a bol COVID. Všetko zavreté a my sme chodili na tajnáša, na ihriska cvičiť, behať a neviem čo. Si chodil na nevedzovú aj s bratom. A neviem, či to bol otec, tuším.
Otec bol asi s nami, hej.
No a kámo, to si nevidel. On proste o nich tak motivoval, že ja, čo som bol 20 metrov od nich, som musel tížiť tak naplno. A proste ešte Maxo svojho brata ešte viac hecoval. Že to moje, ja som sa tam tváril nenápadne. Ja ten školník nevidel a nevyhodil, lebo som robil strašne nekalú činnosť, cvičil som.
Vonku.
A hej, vonku, jasne, nikto tam nebol. Ale oni tak mákali, ove šprinty tam robili, ty vole, a tak, takže ja som bol taký pocit, že musím aj ja strašne mákať, tak som mal 3 dní svalovicu po ich tréningu.
No, a vidíš, a to teraz sme sa s Maxom bavili, že teda príprava na novú sezónu už k majstrovstvám sa dostaneme, ale tak... Jak teraz prebieha letná príprava? Už máš hrubú fázu za sebou, či ešte stále si v tom, že ťa bolia nohy furt?
Vieš čo, konečne, no zrovna dnes je asi prvý deň, čo ma nohy nebolia, alebo nie len nohy, celé telo. Lebo naozaj aj brucho ma celé bolo, trapezy, pondelnejší a utorňajší tréning boli veľmi náročné a skoro na celé telo zamerané a tým, že som od majstrovstiev až doteraz do pondelka nič nerobil, tak ma to dobehlo a aj som to potom v stredu cítil. Takže... No,
a to presne k tomu to som sa chcel dostať, lebo to je taký ten príznak hráčov, ktorí vlastne absolvujú majstrovstva sveta a hrajú v Európe, že vy máte skrátenú tým pádom tú letnú prípravu alebo aj ten odpočinok po sezóne smerom k letnej príprave, že to musíte nejak tak variovať. A pre teba je to teraz asi prvá skúsenosť takáto, keďže si bol na prvých majstrovstvách sveta. Nemáš obavu, že tá príprava nebude taká ako po tie minulé roky? Aj keď teda intro si dostal dobre, že s prípravou
alebo
off-season nemáš problém, ale nerozmýšľal si nad tým, že aká bude tá letná príprava?
Prebehlo mi to hlavou, ale tak voľno som mal 2,5 týždňa, čo zhruba bývalo každý rok rovnaké, ale hlavne... Budem menej času na prípravu, budem mať len 6 týždňov, myslím, to vychádza, keď sa mám hlásiť v Litvinove, ale čo je fajn v Európe, je, že tie kempy alebo hráči sa stretávajú o mnoho skôr pred ligou, takže myslím si, že väčšinou som mal 8 až, ja neviem, 9 týždňov letnú prípravu, takže tie 3 týždne v podstate možno dobehnem tým, že je tá príprava potom už tímová, celková na sezónu trošku dlhšia. Máme sa stretnúť niekedy 21. júla a prvý zápas máme až 12. septembra, takže je to dosť dlhý čas, kým vlastne budeme mať zápasy prvé, takže myslím si, že to dobehnem. Uvidím.
No a baví ťa tá letná, lebo to je vždy také, že niektorých to naplňa tak, že konečne si môžem zacvičiť, tak inak ako možno počas sezóny a niektorých to otravuje.
Zacvičí, vieš, cecky.
Bože, dvakrát si dať aj cecky za týždeň.
To zrovna takto my necvičíme.
Tak pred letom, letná príprava, tak máš byť na kúpalisku, dobre, ne?
A ja nemôžem s mojou hlavou, lebo už aj teraz ju mám spalenú. To som ani na kúpalisku nebol, takže... Ale letné prípravy mám veľmi rád, lebo máme skvelú skupinu chalanov a... Tak ako sme si hovorili, že nás otec motivoval, ja som brata motivoval, tak takisto aj teraz som mňou brat cvičí, kde cvičím a ďalší chalani, s ktorými sa poznáme veľmi dlho a s niektorými je to naša 7-8 príprava spolu, takže vieme, kde, kto alebo čo komu chýba a vieme si o seba urobiť trošku srandu, vieme sa aj, ale na druhú stranu aj podporiť, že proste keď mi nejde, tak, alebo keď vidia na mne, že môžem vytlačiť, dajme tomu načinke viac, tak na mňa trošku zakričia, alebo s Fehim niekedy si sa doťahujeme, že kto zdvihne viac, takže je to taká zdravá, také zdravé pretekanie, by som povedal, a dosť to pomáha aj, že potom môžem byť lepšie pripravený a možno otvorím v sebe také komnatky, ktoré som nevedel, že mám.
Aj súťažíte o niečo, alebo máte nejaké súťaže medzi sebou na tej letnej príprave, táto skupinka, čo spolu trénujete, či...
To ani nie, skôr chodíme na golf potom občas a tam je to o účet, sa superíme trošku, alebo súťažíme. A skôr v tom golfe. Alebo napríklad s trtom na lade, keď sme, tak na goly hráme a tie bývajú väčšinou veľmi vyhecované. A hlavne, keď teda buď sa nedarí jemu, alebo mne. A väčšinou to býva on, samozrejme. ale nie, tak potom niekedy už aj sa nadáva brankárom trošku, že či si robia srandu, keď jednému to ide ľahko, druhému to nejde, tak si to... myslíme, že sú tam nejaké dohody postranné. Ale nie, tú letnú prípravu je, tá letná príprava je vždy skvelá. Vždy sa na to teším, už akoby cez to voľno, čo je, tak sa na to veľmi teším, že konečne. A niekedy si aj skrátim proste to voľno, lebo už doma sedím a chcem ísť už za chalanmi niečo robiť.
To si mi nejak úplne pripomenul s tými brankármi, dostávať ich pod tlak, lebo to dávno som niekedy hral hokej, hrali sme bago a brankárovi proti nám, alebo naopak, keď nešlo, že pustil nejaký lacnejší gol, tak to hneď boli obviňovačky, že tam sú dohody, hej, že drevák a podobne. Takže brankári to majú pri takýchto skupinkách ťažké.
Ja to musím potvrdiť, ja som bol asi, neviem, 5 rokov dozadu počas letnej prípravy u Kronyho na lade, ktorý pripravoval hráčov za NHL, ako napríklad Trto, a tam bol Marek Hrivík, tam bol asi 8 chalanov, už si nepamätám presne, kto to bol, ale s Trtom som bol ja vo dvojici, že som ho mal vytlačiť z kruhu. Tak ja som si vedel, že tak... Ja som to robil z toho reportáže, aj bol jasné, že som išiel trénovať, ale ja s GoPročkou na lyžiarskej prílbe som vyzeral ako trúd, ale nevadí, musel som to natočiť. No takže ide, vieš, tak akože si tak dostredoval kruhu, že pro forma, Trto sa hecol, ja som tam lietal ako akože mokrý úterák, nič. Fakt, ber sa to vážne, no, že celá tá...
Nie, ale to si príprava. Povedal, že v podstate sa navzájom ťaháte a keď máš dobrú skupinu, tak ti to vie extrémne pomôcť, že potom tá príprava dáva väčší zmysel, než len keby si bol so skupinou, ktorou sa nie až tak dobre s tými chalanmi poznáš, ale tak logicky si vyberáš, s kým chceš robiť tú prípravu. Nie je to jak za tých starých čias, keď boli ešte spoločné letné prípravy, čo si ja pamätám, ale tam sa tiež vedelo iskriť, akože keď sme hrali futbal napríklad na letné príprave proti sebe, tak si pamätám, že dobrá dvojička proti sebe bol René Jarolina a Vinco Školiak, tak tí, keď hrali proti sebe, tak to bol to futbal, to by VAR by nestíhal, by sa zavaril ten počítač, čo by tam sledoval tie zákroky na červenú. A dobre, ale poďme už podľa mňa naspäť ešte k tomu, čo stále je v čerstvej pamäti, to sú tie majstrovstvá sveta. A ty si vlastne do nich naskočil ako taký žolík, tak to bolo, že si čakal na to napísanie na tú súpisku. A daj tie svoje dojmy z toho celého od mimo hokejového až toho hokejového, ako sa ti páčilo, nepáčilo v tom Švédsku.
Kde by som začal? Bolo toho veľa. Z mimo hokejového tak veľa času tam na veľa vecí pomimo hokeja nebolo. Každý deň sme mali buď rôzne meetingy a príprava na ďalších superov a to aj keď som nehral, proste som to súčasťou toho tímu a nikdy neviem, či sa niekto ráno možno na tréningu, nedaj Bože, zraní a budem musieť ja naskočiť do večerného zápasu, takže musel som tam byť, musel som dávať pozor, takže nebolo to tak, že tie prvé dva zápasy, keď som nehral, tak som si mohol chodiť, kde som chcel po Štokholme, ale myslím, že sme mali jeden taký deň voľna úplne, že tam sme všetci niečo niekam išli sa pozrieť a no, trošku popozerať. My sme sa boli pozrieť na tú vikingskú loď vylovenú.
A ja som bol.
čo bolo, to myslím, že sme sa tesne minuli.
Tesne sme sa minuli, áno, vtedy.
A to bol docela dobrý zážitok. Ja som tam bol, keď som mal 12 rokov, takže som si to chcel tak oživiť a to bolo fajn. A myslím si, že to bolo zhruba z tých mimohokejových vecí aj tak všetko.
Guličky si mal?
Guličky som mal na hoteli. Jeden, druhý alebo tretí deň sme ich mali, takže to som si odčerkol hneď na šťastie, takže som nemusel hľadať a mohol som si nejakú inú reštauráciu nájsť, keď tak. A čo ja som taký jedlík, takže milujem dobré jedlo. Takže som si vždy s tou mladšou skupinkou s Maťom Chromým a s Honzom, s Dalom Dvorským sme občas niekde vybehli na večeru a sme popozerali lepšie reštaurácie.
Aj vás poznávali ľudia, či nie?
Slovákov tam bolo veľmi veľa a vždy, keď sme boli vonku, tak sa minimálne jedna, dve skupinky nás zastavili a sa s nami fotili. Takže spoznávali nás a vedeli, kto sme. Mimo Slovákov sme tam boli úplní a sme tam boli proste.
Študenti.
Tak, študenti.
Ja si pamätám Eichela, ako išiel po hlavnej ulici v Košiciach, tak v šlapkách, vieš, a nikto nevedel, že kto to je. Tak bežní Košičania nevedeli.
To vás to fotil vlastne vtedy? Craig?
Áno, Craig vlastne, áno. Taký policaj, ktorý nás pustil do zákazu vjazdu, tak povedal, že nás pustil len, ak si môžu s nami spraviť fotku, teda nie úplne so mnou, ale bol tam Valábik, raz čo stane a tak. A kričal na pána, že hej, prosím ťa, že môžeš nás si odfotiť? No a nechápal, to bol Craig, no.
Myslím, že aj niečo také sa nám stalo, že sa fotila skupinka ľudí, boli sme asi 7 vonku, a niekoho požiadali o fotku. Už nepamätám, že kto to bol, že mal fotiť, ale tiež sa takáto situácia stala. Bolo to dosť vtipné. No, takže. A z tých hokejových, tak zo začiatku to bolo náročné, psychicky je to náročné, lebo každý hokej, ešte s tým, že bol tam aj Maťo Faško Rudáš a vedeli sme, aká je situácia v play-off v AHL, že príde Reggie, už sme vtedy vedeli, že príde na 100%. Takže jeden z nás dvoch musel ísť domov, útočníkov nedopísaných a potom sa aj sledovalo, či oko vlastne príde. Takže, viete, dostanete sa na tie majstrovstvá, tak ďaleko už ste vo Švédsku, už sa odohrali prvé zápasy, som takto blízko toho proste, že na tie majstrovstvá chce ísť každý. A takto blízko som toho bol, že už som tam, už môžem naskočiť do zápasu a stále môžem letieť domov zajtra. Takže to bolo také trošku náročnejšie to zvládnuť psychicky, ale samozrejme už mám nejaké skúsenosti aj z Ameriky hlavne a vedel som možno ako to trošku zvládať, že proste na tréningu nechať všetko, ukázať trénerom, že proste som pripravený, som stále tu psychicky, mám to nastavenie také, že tu som, chcem tu byť a neukázať nejakú slabinu alebo niečo, proste všetko urobiť. Hlavne cez tie tréningy proste im ukázať, že som pripravený do toho zápasu naskočiť a nakoniec mne to vyšlo a bol som veľmi rád. Potom prvý zápas, keď som išiel ako 13. proti Rakúšanom, tak a už som po tých prvých dvoch zápasoch, čo som bol na tribúne, sedel na tej striačke a tak som sa pozeral po tej hale, tak som si povedal, že wow, že ty si, že fakt tu sedíš na striačke a hráš na majstrovstvách sveta. Takže to bolo také, že som sa tak usmial a som si povedal, že wow, že veľmi dobrý pocit a že som rád, že sa mi to podarilo. A potom aj na prvé striedanie, keď ma vypustili, tak to nebolo úplne najlepšie. V rohu som dostal hit, spadol som a dostali sme gól. Takže minus jedna hneď prom v šifte nebolo úplne, ako som si predstavoval svoje prvé striedanie na majstrovstvách sveta, ale potom sa to, aspoň už som nemal kam nižšie ísť, už som mohol ísť iba smerom hore, takže tak som sa na to aj pozeral a potom už vlastne opadla som mňa nejaká nervozita.
Ja som si inak vždy tak hovoril, neviem, či si sa dotkol aj puku počas striedania, ale ja som si tak v sebe, som sa tak uspokojil, že keď bolo striedanie, keď sme dostali gól a nedotkol som sa puku, tak to nebola moja vina.
Ej, ja dobre, chalani, chalani sa nedarilo.
Chalo, však čo ste to mali?
Potom v šifte, čo si teraz spomínal, aj ti niekto s chalanov alebo s trénerom povedať, že nič, že ide hlava hore, alebo si to sám?
Hej, Honzo vedľa mňa sedel a videl, aký som bol trošku z toho nahnevaný. Takže dal mi poholeniu a povedal, že poď, čau, nevadí. A tak vlastne, a to, čo si hovoril, že si sa nedotkol puku, tak hneď vlastne Čede na mňa vyhral buly v tom striedaní a hneď som mal strelu na bránu, že som mohol dať gól zase. Mm-hmm. Takže
tak ja si to tak asi aj matne pamätám, ten tvoj prvý shift a V podstate ale to tak bolo vnímané v tom v globále a úplne oprávnené, že ty si tam doniesol tú energiu, ktorá tam chýbala. Že to bolo super, že ako si do toho dokázal naskočiť. Ja možno prezradím takú pikošku z nášho vzťahu, čo sme mali už pred majstrovstvami, lebo my sme sa nejak prvýkrát dostali do reči až v Piešťanoch pred zápasom s Nemcami. A tak sme sa pozdravili a Čaja dal dva góly, nie? A potom sme sa znova niekde stretli, znova dal gól a už potom musíme sa stretnúť pred zápasom, máme taký rituál.
Ale že mi povera.
Áno, áno, ja som jeden z tých poverčivejších, na čo by som povedal.
Dúfam, máme... že si bol dole, ale pri kabine.
My sme sa čakali.
Áno, vždy v mixzone, prvé tri zápasy sme sa stretli, potom už sme videli, že to ako si nefunguje.
Ale tak je pravda, že ty si ešte nehral, práve naopak sme sa bavili, že vidíme sa, aby si do toho naskočil. Sa potom aj teda stalo, takže...
No napriek tomu si myslím, že si bol výborné oživenie tej hry. No jasné. Vtedy, takže to všetci sa zhodli, čo som tak krížom krážom videl, aký asi ten zápas ja som nepozeral, lebo som tuším robil vtedy Maďarsko, Dánsko, alebo čo išlo. Takže
to
som
poznám,
sa venoval tomuto šlágru. Takže len tak jedno očko.
Nie, bolo to skutočne tak a... Škoda v podstate, že si nedal gól na tých majstrovstvách, lebo bol si tomu párkrát blízko, že do tých strel si sa dostal, do tých šancí. A aspoň dve Ačka boli, hej, zase, že to bola odmena za tú energiu, ktorú si ty do toho dával. Ale ešte keď sa vrátim o pár vied dozadu, že myslíš si, že práve tá Amerika, alebo to, že AHL East Coast, a nehovorím o juniorke, ale hlavne AHL a East Coast, že ťa nachystali na takúto situáciu, že... Lebo neklamme si, že slovenskí hráči, ktorí sú maximálne tu alebo v Čechách, alebo aj sú tak povahovo nastavení, keď nie sú na tej zápasovej súpiske alebo sú na tribúne, aj po možno dobrom zápase, keď si myslí, že hrali dobre, tak sa vedia uraziť. Hej? Že už tam potom ide dole aj tá koncentrácia, aj nejaké to snaženie sa, alebo vedia niečo vypustiť. Čím to ide logicky potom len nižšie a nižšie, už je ťažšia tá cesta naspäť. Ale že tebe to, myslíš si, že pomohla tá Amerika v tom, že si bol furt nachystaný? Alebo aké situácie si tam zažíval?
Tak, tých bolo veľa. Ale tak určite to, že som nehral, sa mi stalo váhal viackrát. A tam proste, a hlavne prvú sezónu, sa mi stalo, že som aj tri zápasy po sebe bol na tribúne a potom ma tam tréner vypustil v 4. peťke na 6 striedaní iba a očakával odo mňa dva góly. Takže a to som možno vtedy úplne... A tomu nerozumel. A potom aj rôznymi cestami som prišiel na veci, ako to zvládať, ako proste tú hlavu si udržať v správnych, na správnej, neviem, ako to úplne povedať, proste v správnom nastavení tú hlavu. A určite mi to pomohlo. Proste aj, či som už so svojím športovým psychologom o tom rozprával a pracoval na tom, tak určite ten mi v tom veľa pomohol, takisto rodičia mi v tom veľmi pomohli. A už po tých skúsenostiach som vedel, ako vlastne s týmto možno narábať, aj keď toto bola trošku iná situácia, lebo na tých majstrovstvách sveta proste to... tú rolu rešpektujem. V lige, keď sa hrá 72 zápasov, tak chcem hrať proste tie zápasy. A na majstrovstvách sveta proste, OK, toto tréner povedal, že je najlepšie pre tú reprezentáciu a sú to majstrovstvá sveta. Absolútne to rešpektujem. A, takže z tohto pohľadu to bolo trošku jednoduchšie a ja som takisto nečakal, že sa na majstrovstvá sveta dostanem. Takže to bolo jednoduchšie akceptovať a potom, keď som sa tam dostal, tak proste sú to majstrovstvá sveta, nechám tam úplne všetko, hej. Je to posledných 6-7 zápasov v sezóne a treba tam, podľa mňa už sa nie je na čo šetriť, hrať za Slovensko a treba tam nechať úplne maximum. Takže...
Keď to porovnáš s tými mládežníckymi majstrovstvami, tak je to diametrálne odlišné? Nastavenie tímu, hlavy a všetkého?
Je to o mnoho profesionálnejšie. Tam na tých juniorských majstrovstvách je to ešte také. Tiež je to extrémne dôležitý turnaj, ale hrá sa to v polke sezóny. Je to, takže prídu tam hráči, ten camp je o mnoho kratší, tuto máme camp mesiac, predtým je camp, hráči prichádzajú, odchádzajú a je to, to nastavenie a rozpráva sa proste mesiac v kuse o tom, že idú majstrovstvá sveta. Takto ja, aspoň keď som išiel na majstrovstvá sveta, tak som vždy prišiel 2 týždne alebo 6-7 dní pred majstrovstvami sveta a už sme išli hrať. Takže skôr aj to prepnutie také na tú reprezentáciu bolo možno ťažšie v tej juniorskej repre, by som povedal. A neviem, úplne tá sledovanosť nie je až taká veľká toho, takže možno aj menší tlak tam je trochu. A hlavne v juniorských reprezentáciách som bol trošku v inej situácii, ako som bol teraz. V juniorskej reprezentácii som hral väčšinou prvú, druhú peťku, že som nebol 13. útočník nedopísaný, ale vždy som bol zapísaný, vždy som vlastne hneď naskakoval do zápasov v tých dôležitejších v situáciách a tak ďalej a peťkách. A tuto proste tá situácia bola úplne iná, takže ťažko povedať.
Neviem, s kým som si robil taký rebríček, kde som išiel po rokoch jednotlivých narodenia a dávali sme, že najlepšiu trojicu hráčov z daného ročníka a tých 2001 si vyšiel najlepšie. Myslím asi, že práve možno aj to je ten rozdiel, že v tom tvojom ročníku si bol určite asi najlepší hráč, ktorý práve v tom období vznikol, takže preto tam to možno vyšlo tak, že si mal úplne iné úlohy. Lebo kvalitatívne si bol na tom lepšie ako ostatní, čo teda aj ten draft svedčí o tom aj jedno druhé.
To inak asi súvisí aj s tým, že tie mládežnícke repre sú ročníkové záležitosti, hej, a tam tí najlepší logicky majú tie svoje úlohy a pri tej seniorskej repre sa ti stretne 20-ročný s 32-ročným a každý už má niečo iné za sebou, alebo niekto, niekomu to začína, niekomu to končí. Ale ty si spomenul toho športového psychologa, ja by som sa na to chcel opýtať, že kedy si alebo dospel si na to sám, že je fajn niekoho takého kontaktovať, alebo to bolo naopak, že tebe to nejak prišlo a si sa nad tým zamyslel, že OK, poďme sa o tom baviť, že poďme využiť aj tieto služby. Lebo u nás je to stále zbytočne, je to lepšie ako kedysi, ale zbytočne tabuizovaná téma, alebo taká, že není to úplne, pričom v zahraničí je to úplný štandard a u nás je to také stále, poviem, že v plienkách, aj keď je to lepšie rok od roku, ale že aký bol tvoj prípad v tomto?
Bolo to po zhruba v roku 2020, ako bol COVID, tak niekedy v januári. A po určitých udalostiach.
Áno, nemusíme to tie rozoberať, ja ani nechcem.
Áno,
ale
po určitých udalostiach a prišli s tým rodičia, že asi to bude správne. Aj vymenil som agenta, aj agent mal dobré vzťahy s tým, alebo dajme tomu, že tak jemne spolupracovali spolu, že keď nejakí jeho hráči potrebovali toto, tak bola tam tá ponuka alebo možnosť to využiť, takže a ja takisto som toho športového psychologa poznal už pred pár rokov predtým, takže som vedel, o koho ide, mal som s ním pár sedení predtým, takže už to nebolo také ťažké vlastne. A myslím si, že hokej aj celkovo všetky športy sú veľmi, veľmi psychicky náročné, čo si možno veľa ľudí neuvedomuje. A pre mňa to bolo, nebolo to vôbec nejaké tabu alebo niečo, aj o tom hovoriť, ja sa za to nehanbím, že chodím a keď mi to pomôže v mojom výkone, tak absolútne to je niečo, čo využijem a tak.
Takže tak si povedal, veľa ľudí sa za to hanbí, čo mu tiež nerozumiem, že prečo, lebo keď potom nalade, alebo hoci akej inej sfére sveta, potom ukáže, že ti to vlastne nejakým spôsobom pomôže, tak je to len tvoja výhoda, prečo sa za to hanbiť. Veď neviem, nepoznám príklad, že by športový psychológ poškodil tomu človeku, ktorý k nemu chodí, alebo hoci aký iný psychológ, veď to nie je vôbec na hambu, práve naopak.
Presne tak, súhlasím. Čo tebe najviac v tom pomáhalo? Že, lebo ja tiež dávnejšie som mal možnosť, nebol to úplne psychológ, ale povedzme, že coach, ale mal a spĺňal to tie atribúty aj toho psychológa. Mal som nejakých 6 sedení a ja som vždy odchádzal taký, neviem to popísať, ale taký, že myšlienkovo ľahší, hej, že mi to vyčistilo tú hlavu a čo si ty z toho najviac berieš?
Sú aj nejaké veci, čo možno o ktorých sa nerozpráva úplne najlepšie a on je profesionál, takže je na to, aby si to vypočul. Takže to je jedna z tých vecí, čo si ty povedal, že taký ľahší si bol a tak môžem niečo, čo ma ťaží, tak môžem to zo seba dostať. Napríklad, čo by som možno hocikomu úplne nepovedal. A druhá vec je, že on ma navádza skôr na veci, aby som na ne prišiel ja sám, že vtedy ich viem lepšie využiť. Ja som taký emotívnejší typ, ja proste keď sa darí, tak som hore, keď sa nedarí, tak som dole a potrebujem ja nájsť vždycky nejaký stred. A v tom mi veľmi pomohol, že proste mám rôzne veci na to, keď som hore, proste nejako sa udržať nižšie a keď som dole, tak sú ďalšie veci, s ktorými sa môžem proste zdvihnúť na tú úroveň, na ktorej potrebujem byť, keď som najlepší. A takisto veci, proste, že nemôžem ovplyvniť veci, ktoré sú absolútne, čo robia druhí ľudia a jediné, čo môžem ovplyvniť, sú moje veci a moje správanie, takže aj to bola, na tom veľa pracujeme a sústrediť sa proste len na seba a na svoj výkon. To, že niekto niečo urobí, robí všetci, čo tam sme, robíme tak, ako najlepšie vieme. Takže nemôžeme na nikoho proste nič povedať a tak ďalej. A to o tom sa rozprávame, a, lebo niekedy aj mne sa stane, že urobím proste chybu a dám sa dole a niektorý, môže sa stať, že tiež jeden z emotívnejších hráčov možno príde za mnou, ktorému nám všetkým záleží na tom výsledku a pre ten tým, aby sme boli čo najlepší, a možno v tých emóciách príde za mnou a mi vynadá, dajme tomu, do toho tréner mi vynadá, lebo tiež je emotívny, a dám sa ja dole. A takisto naopak, že aby ja som si to uvedomoval, keď budem tiež v tých emóciách, aby som ja spoluhráčovi ešte, keď sa jemu niečo nepodarí, ja viem, v akej je situácii, že ho treba, aby som ho miesto toho práve pozdvihol a nie ho ešte dal nižšie. Že aj keď mu tréner napríklad povie, aby sme sa takto navzájom pozbudzovali, a potom sa mi to vráti a ja mám podľa mňa potom z toho lepší pocit.
Hovorí, že si emotívny typ hráčov, tak je pár takých, čo u nás poznáme, Pospíšilovci, aj Oko je v podstate taký emotívny typ. A ono to je vždy taká dvojsečná zbraň pre fanúšikov, pretože jednak sú radi, keď vidia, že dohrávaš tie súboje a ideš naozaj pod kožu, ale potom, keď si vylúčený, tak všetci, a čo tam robí, nevieš si udržať nervy a podobne, ale teraz som chcel povedať, že vôbec nebolo vidieť, že by si to nevedel ustrážiť, ako keby tie emócie, že nebol tam nejaký moment.
Ja som si spomenul, neviem, to bol Francúz, taký vysoký bek, alebo kto to bol, čo ste...
A, Kriňon.
Kriňon, ježiš. Normálne takýto a ty úplne bez nejakých týchto a viac striedaní, keď sa končili, tak ešte potom sme sa bavili, že to vlezeme na nervy.
Áno, to bolo v tých prípravných zápasoch s nimi a veľmi od začiatku bol taký, tak mali sme ich aj v skupine, takže sme vedeli, že proste tie zápasy prípravné sú veľmi dôležité, a išiel po nás, čo v príprave je, myslím si, docela zbytočné. A boli tam aj mňa tam zoťali vlastne s Francúzmi, ma tam zoťal, že z boku, keď som sa nepozeral, mi dal lakeť na hlavu niekto. Takže to boli také dosť zbytočné veci, čo oni robili, si myslím, a trošku ma to štvalo, tak som mu chcel dať vedieť, že toto nie je OK. A našťastie som nebol vylúčený za nič, čo som jemu robil.
Kriďon mal takú slabosť asi na Slováko, že on hrával v Trenčine, myslím.
Hej, kedysi. Hej.
Možno sa cítil taký, že sa musí pred nami ukázať asi, alebo niečo.
Môže byť. No ale ty si stále mladý hráč, že máš 24 rokov a dobre, za sebou prvú účasť na majstrovstvách sveta. Páči sa mi vlastne, ako to bereš asi aj skrz tú skúsenosť s tým športovým psychologom, že vždy sa snažíš nájsť to pozitívne aj na tých negatívach. A s týmto nastavením do ďalších tých rokov, teraz si v Litvinove, dávaš si nejaké ciele, alebo berieš to tak, že konkrétny zápas, konkrétny klub, vždy na 100% a uvidíš, kam ťa to dostane? Alebo si povedal, že ešte by som chcel znova na tie majstrovstvá sveta, hrať od prvého zápasu, byť možno tej prvej, druhej peťke, ťahať ten tým. Ako to sa na to pozeráš, na tie najbližšie roky, na tie najbližšie?
Sú krátkodobé a dlhodobé ciele. Určite jeden z dlhodobých cieľov je sa stať, dajme tomu, takým stálejším hráčom pre výbery repre a byť tam tak, ako boli doteraz, alebo ako sú Hudy, a teraz porovnávam Pravakov, čo sú ako ja, Hudy a tak ďalej hráči, proste, ktorí tam sú a s ktorými sa vždy počítalo, že proste OK, ak im skončí sezóna, tak hneď im volajú, tak chcel by som sa aj ja do takej pozície určite dostať. Ale to k tomu vedie cesta proste cez ten momentálne Litvinov a cez tie krátkodobé ciele. A niekedy je ťažké, hlavne keď sa darí, tak je ťažké to, čo mám trošku problém zostať nohami na zemi, že keď sa mi, dajme tomu, vydarí 5-6 zápasov po sebe, tak zostať na zemi s tým, že už nepremýšľam, lebo tak každý, bol som blízko tomu možno, mal som zmluvu NHL a určite by som sa tam niekedy chcel dostať, takže keď sa mi zadarí teraz, tak určite sa chcem posunúť proste zase vyššie niekde. Ale som v Litvinove stále, takže musím proste sa sústrediť na to a odovzdávať najlepšie výkony tam, aby aj teoreticky buď som dostal lepšiu zmluvu tam, alebo sa posunul možno niekde vyššie. Takže musím proste sa stále na to sústrediť a zostať nohami na zemi, aby som si po 3, 4, 5 dobrých zápasoch neuletel a potom zase sa do toho 6 zápasov musel dostávať naspäť, že mám hlavu inde, že dúfam, že sa môžem, že agent niečo vybaví lepšie a tak ďalej. Pričom tá Česká extraliga je veľmi, veľmi dobrá liga, takže ale som človek, sme ľudia všetci a každý proste má nejaké ciele a chce sa niekam dostať vyššie. Takže ja určite mám tie najvyššie ciele a chcem sa dostať vyššie a možno dostať sa postupne do Švédska alebo do Švajčiarska. A samozrejme, ja nezatváram dvere, že, alebo nie, že nezatváram. Ja
Ampa si už neškrtne u mňa.
Prečne. Ja určite do NHL sa chcem, to je samozrejme najväčší cieľ a myslím si stále, ako si povedal, že mám 24 rokov a stane sa veľakrát, že aj 30-ročný hráč sa tam dostane prvýkrát v tom veku, takže...
Ako to vlastne je? Oni teraz ťa nejako sledujú? Alebo vedia, aký je ten tvoj vývoj?
To si nemyslím úprimne. Musel by som zase možno dať mať dobré výkony, dať dohromady pár dobrých sezón, ukázať, že proste... Čo mne vyčítali veľa, že bola nekonzistentnosť medzi zápasmi a možno aj medzi jednotlivými striedaniami, že niektoré striedania ma bolo vidieť, že som si vedel v podstate možno zobrať puk a prejsť celé ihrisko a potom, že ďalšie striedanie ma nebolo vidieť. Tak keď ukážem teraz postupne pár sezón po sebe, že dokážem byť dlhodobo konzistentný a prínos pre tým v každom jednom zápase, tak si myslím, že alebo dúfam, že si ma niekto všimne a že dokážem, tak ako podpísal Traumax a tak ďalej, ďalší hráči Kunz, ktorý mal veľmi dobrú sezónu, tak že určite, že by som mohol postupne sa tam aj ja dostať naspäť. Viem už, asi mám nejaké skúsenosti, čo keď som tam bol 3 roky, že čo to obnáša, čo chcú, čo sledujú, čo vlastne vyžadujú, tak myslím si, že keď teraz vlastne dám dohromady 2-3 dobré sezóny s tou konzistentnosťou, čo som povedal, tak potom by som mohol mať aj možno lepšiu štartovaciu čiaru.
Urobil by si niečo inak, keď si zoberieš spätne, keď si bol ešte v Amerike a ako si urobil, alebo to bereš tak, že to bola súčasť tej tvojej cesty a toho, kde si teraz?
Samozrejme, teraz už keď viem veci, ako sa stali, to je ľahko zhodnotiť. Určite by boli veci, čo by som spravil vtedy inak, ale bola to súčasť cesty, proste išiel som vtedy každý deň, som nevedel, čo sa stane, ako neviem, čo sa stane zajtra. Takže proste bola to súčasť cesty, ktorú som si musel prejsť. A stále som na tej ceste a dúfam, že ten koniec alebo ten cieľ cesty bude za seven hall niekedy.
Ja viem, čo sa stane zajtra. Zajtra vydávame tento diel. Som veštec. Vidíš to, veštecké okuliare.
Ideš dať nejaký vtip, alebo?
Ja nie, však...
Ja som sa pobavil. Ja.
No, vidíš, to stačí.
Tebe stačí málo, Maxo.
Taký máme rádi.
Hlavne ty svojou rubrikou vtipnejšie remizuje. Ale mohol by si jeden dať.
Čo? Ne, ja neviem.
Tak teraz, keď vyzeráš, že jak oný, Steve Wonder.
Akože som taký opálený.
Úplne.
Ale nie, čo som chcel. Ja aj, že taký rodinný vtip, lebo ja už teraz len rodinné vtipy, že hovorí doktor mužovi, že páne, že vy máte rovnakú krvnú skupinu ako vaša manželka. Že, samozrejme, veď mi ju pije už 30 rokov. Víš, taký dobrý pre...
On dáva takéto, vieš?
Fanúšikov
krvných skupín. No, nie, a choďte ale... všetci darovať krv. To si ten chcel povedať, to je veľmi pekná myšlienka. Daroval si niekedy krv?
Nie.
Vidíš, pôjdeme. Ty?
Ja som nedaroval.
No tak...
Ani nepredal. Ani som si nenechal zobrať na iné ako vyšetrovacie
medicínske účely. Nie, akože darovať krv je fajn. Bol som dvakrát už, takže odporúčam.
Sa bojím ihly.
Tak nedaruješ, no, tak ty budeš ten, čo tu ju bere. Tebe ju dáva.
Nie, dúfam, že nie, to tiež nechcem.
No, tak dobre. Nič, dobre, ja si myslím, že veľmi príjemná debata. Musíš zaregenerovať, lebo však náročné obdobie. Čom rozumiem, ty rád spíš?
Veľmi rád.
No.
Milujem ja spánok. Určite si pôjdem dať teraz takú hoďku a pol do svojej postielky.
Refresh.
Ja tak 4 minúty, kým na mňa neskočí nejaký parchan.
On je v úplne opačnej situácii, má 2 deti. Už mi stihol v aute povedať, že jedno dieťa, selanka. Dve.
Dve je opak selanky.
No, preto máš
jeden budí druhého. Vy máte aký rozdiel s bratom?
4,5.
Tak To je ešte, no, to už si bol uvedomelý, keď sa on narodil, no ale ten...
No, čo ja viem.
No dobre, ale tak neboli tvoje jediné slova, táto kako, vieš, no to je... A nie je to ten fieský hokejista.
Tápo kako.
To je dobre.
No, vieš, a tak sa rám.
Nie, Maxo, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si našiel čas počas tej prípravy a budeme držať palce. Určite. Ja si myslím, že...
Aj olympiáda je za rohom.
Presne tak, ale... Myslím si, že to máš veľmi dobre usporiadané teraz a fakt budeme držať palce a budeme mať oné teda signály, dúfam, najbližšie reprezentačné obdobie.
Dúfam aj ja, ďakujem.
Držím palce.
Ďakujem pekne, pani.